Sociální síť Facebook pokládá za obrovské riziko. Podle něj manipuluje lidmi, okrádá je, zneužívá k tomu neurovědu a ve výsledku ohrožuje demokracii. S tím je potřeba něco udělat, říká podnikatel, datový analytik a expert na oblast dezinformací. Jehož tým spolupracuje s NATO i Českým ministerstvem zdravotnictví. František Vrábel ze společnosti Semantic Vision s mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Jak se podle vašeho názoru chovaly sociální sítě v období prezidentské kampaně?
Máte na mysli americkou prezidentskou kampaň?
Ano, samozřejmě. Omlouvám se, jestli mi to vypadlo. Samozřejmě americkou.
Tak já bych rozděloval, ty sociální sítě se chovaly různě. A ta, která má zdaleka největší dopad mezi lidmi, tak je sociální síť od firmy Facebook. A ty jednoznačně stály na té straně rozmíchávání společnosti a rozdělování té společnosti, protože z toho mají větší biznis. A ve svém důsledku stály na straně pana prezidenta Trumpa.
Myslíte si, že je to tak očividné, nebo podlehlo nějaké analýze, nebo to je váš dojem, nebo co to je?
Podlehlo to velmi vážné analýze v vícero subjektů. A ten, který bych rád s vámi zmínil, tak je z pera The Economist, takového jako nejváženějšího ekonomického magazínu. Oni srovnávali, kolik jako sledovanost zpravodajských portálů z levé a pravé strany politického spektra na internetu a potom druhý pohled, nakolik Facebook nebo jakým způsobem Facebook rozděloval ty zprávy z toho levého spektra, pravého spektra mezi své uživatele. A tam to bylo dramaticky ve prospěch těch krajně pravicových médií amerických.
Myslíte si tím pádem, že Facebook americkým volbám uškodil, nebo máte pocit, že tento způsob manipulace už je prostě takovým stabilním zvykem u sociální sítě Facebook, že to prostě běží celou dobu, už jsme si tak nějak na to zvykli?
Já se obávám, že to je to druhé, protože ten algoritmus, ty algoritmy, které stojí za Facebookem nebo které ho pohánějí, tak oni podporují kontroverznost, polarizaci společnosti a podobně. A tam, alespoň tedy nepochybně v Americe, je ta pravá část toho, nebo ta krajně pravá část politického spektra je daleko více slyšet než ta levá. Druhá věc, a na to už data nejsou, to je spíš moje interpretace, Marku Zuckerbergovi hrozí daleko větší nebezpečí regulace Facebooku, těch jeho algoritmů, což by mělo samozřejmě dopad na jeho finanční výsledky a tím pádem na jeho osobní mění. Tak on nepochybně stranil té části politického spektra, která podporovala pana prezidenta Trumpa.
K Facebooku se určitě ještě vrátíme, ale v případě Twitteru to zjevně bylo tak trochu obráceně, není to tak?
Tak ten Twitter se chová zodpovědněji. Já bych ho nenařkl z toho, že zase stranil té druhé části, té levicovější, ale z mého pohledu nepochybně se hrá jako lepší roli nebo nehrá tak negativní roli jako v případě Facebooku.
Jinými slovy, s vámi to souznělo, že třeba tweety Donalda Trumpa byly občas označovány tím varováním, že ta zpráva není věrohodná?
Já si myslím, že to bylo správně. Důležité je říct, že Twitter má takovou politiku, že ty příspěvky nemaže, což by někdo mohl považovat za cenzuru, ale dá tam jenom tu vrážku, že se jedná o zprávu, která není podložena na faktech nebo která nemusí být pravdivá.
A není to podle vašeho názoru tak trochu přihlášení se Twitteru k zodpovědnosti za obsah všech příspěvků?
A tak já si myslím, že oni všechny ty sociální sítě mají zodpovědnost za to, co se na těch sociálních sítích
vyskytuje. No, ale takhle nepřezalí nikdy, samozřejmě, pokud je o nějaké veřejné prohlášení. Vždycky říkají, že je to síť ke komunikaci mezi lidmi, do obsahu nezasahují nebo nemají v plánu zasahovat. A teď najednou u tweetu amerického prezidenta, který je stále ještě ve funkci, uznali za vhodné upozorňovat na to, že ta informace není věrohodná. Teď bych čekala, že u všech zpráv začnou označovat, že nejsou věrohodné, což samozřejmě fakticky není možné. Ale tím, že to dělají u amerického prezidenta, tak třeba, že by si řekli, u všech politiků to budeme dělat, nebo jak?
Tak oni jsou v těžké situaci. Já tady nejsem v roli advokáta sociálních sítí, protože si o nich myslím svoje. A myslím si, že jsou pro budoucnost společnosti krajně nebezpečné, pokud nebudou nějakým rozumným způsobem zregulovány. Ale zpět k vaší otázce. Tak já jsem to sledoval a ty tweety, které byly označeny za problematické, tak byly takové, kdy prezident Trump řekl jednoznačně, že jsem vyhrál. Tak to byla, to prostě jako byla lež, všichni to ví, že, nebo všichni to ví, podle všeho jednoznačně nebo prohrál, tak se si nemůže v té pozici, podle mého názoru, dovolit veřejně lhát a přelévat oleje do toho ohně.
Ne, jasně, já vám rozumím, ale i tohle může být součástí, nebo je součástí bez pochyby politického marketingu. V rámci, aniž bych se ho chtěla zastávat, ale v rámci...
Tak jednoznačně, že asi by neměly být součástí.
No, u kolika si myslíte politických marketingů, že byste to mohl říct? Prostě když někdo řekne, zachráníme vás my před pandemií, tak je to taky lež. Takže mně jde jenom o to, jestli tohle měřítko, které vzali na Trumpa, opakuji, kterého se nezastávám, tak jestli by neměli vzít jako na všechny přispěvatele do té sociální sítě.
Já si myslím, že obecně ta jejich politika, znovu opakuju, já nejsem advokát Twitteru a nejsem v žádném případě. Já prostě ten systém těch sociálních sítí je mi zcela proti srsti. Ale já si myslím, že oni mají, ta politika není zaměřena na jednoho člověka, nebo na jednoho
politika. Trochu to tak vypadalo.
Protože Trump, prezident Trump v tom zastává jako ojedinělé a krajní pozice. Nikdo takovým způsobem neohýbá tu realitu, alespoň podle mého názoru, ve světě, jako je on. Když nechme stranou teďka některé ty autoritářské vůdce.
Říká František Vrábel ze společnosti Semantic Visions. O tomhle bychom samozřejmě mohli debatovat dál a v téhle debatě nejde o to, jestli je někdo Trump a někdo Biden, ale o to, jestli ten, kdo provozuje jakoukoliv sociální síť, tak do toho jde buď s politikou, že nechá volnou debatu lidem, anebo s politikou, že bude se snažit upozorňovat na lži. Ale politika, že se budu snažit upozorňovat na lži jednoho člověka na té síti, se nezdá úplně, jak bych to řekla, košer.
Tak tady já si myslím, že třeba, protože ten Twitter, ten dopad Twitteru do společnosti je daleko menší než Facebooku, tak bych to jako trochu obrátil. V tom vojenském žargonu se mluví takzvané center of gravity, jako co je nejdůležitější, a tak to nejdůležitější je zdaleka Facebook. A tam je třeba se na to dívat tím způsobem, že ten algoritmus toho Facebooku automaticky doporučuje zprávy, které ti lidi čtou, jinými slovy, oni je zcela manipuluje. To není případ toho Twitteru. Tak jestliže máte tendenci se radikalizovat, tak on to ten algoritmus ví a zásobuje vás takovými zprávami, aby tu vaši radikalizaci podpořil. A je mu úplně jedno, jestli se radikalizujete směrem doleva nebo směrem doprava. On vás bude radikalizovat jakýmkoliv směrem.
Protože déle budete číst to, co vám dodává. Ta strategie je veřejně známá, jasná, ten business model je postavený na tom, že čím déle budete cokoliv číst v rámci Facebooku, tak tím dražší budou cílené reklamy, které půjdou vaším směrem. Tomu rozumím, ale vy jste tady řekl několikrát, že by byla vítaná regulace. Mě by zajímalo, jak byste například Facebook chtěl regulovat, aniž byste zasáhl do jejich business modelu, se kterým prostě přišli, oni tu činnost dělají legálně v dané etapě, tak co byste navrhl?
Tak já bych v první řadě se zaměřil na tu takzvanou extrémně cílenou reklamu, kam až jí dotáhnout dokonce. Ten svět začal tím, nebo ten, jak začal Facebook svůj biznis, tak to bylo v době, kdy ta cílená reklama měla svoje meze. De facto se omezovala jenom kolem nějakých koníčků nebo zájmů těch lidí relativně s malou přesností. No a oni to dotáhli do dokonalosti, že vlastně jsou schopni personalizovat tu reklamu na každého konkrétního uživatele. A tohle by podle mě bylo mít zlomeno a mělo by se, ta regulace by primárně měla říct, můžete mít pouze třeba 10 000 profilů těch lidí, kam ty reklamy můžete posílat, nebo 1 000, ale už ne třeba stovky milionů.
Jestli se nemýlím, a teď mě prosím opravte, jestli se mýlím. Já neodmítám to, co vy říkáte, ale zároveň si uvědomuju, jak veliká je existence cílených reklam ve světové společnosti. Dneska se přihlásíte k Netflixu a po 3 filmech, které jste zhlédl, vám doporučují další. Jenom vám, protože někdo, kdo se díval na jiné filmy a tak dále. To je přece také extrémně cílená reklama. Je to tak. Prostě na extrémně cílené reklamě ještě nemusí být nic špatně.
Já bych s váma si dovolil oponovat,
ano,
v tomto bodě. Protože v případě Netflixu, tak za ten Netflix si platíme a není to reklama. Ten nám doporučuje, co je vhodné zhlédnout. Možná by byl lepší příklad
Google
pro podporu vaší argumentace na YouTube, protože ten je poháněn tou reklamou. Jasně. A tam vám to doporučuje taky vlastně velká většina těch zhlédnutých videí je na základě toho, co ten YouTube nabídne. Zatímco v případě toho Netflixu nabízí, troufám si tvrdit, tituly, které aspoň ten algoritmus skutečně si myslí, že jsou pro vás, že se o ně zajímáte, tak v případě toho YouTube je ta situace jiná, protože ten algoritmus hledá takové videa, u kterých má největší pravděpodobnost, že je zhlédnete, což je něco jiného. Takže když se třeba díváte, zajímáte se o tom, jak Američané přistáli na Měsíci, tak se vám tam velmi brzy vám začne předkládat konspirační videa, že tam jako Američané nikdy nebyli. A jaký to má potom dopad do společnosti? Možná k vašemu překvapení, v západní Evropě, záleží to od země, je 20 až 30% lidí, kteří nevěří, že by Američané někdy na Měsíci přistáli.
František Vrábel ze společnosti Semantic Visions je mým dnešním hostem. Já vím, že jsme se, pokud je o sociální sítě, ocitli v úplně kardinálně jiné situaci, než v jaké jsme kdy historicky byli, že smyšlenosti a lži mohou dosáhnout k miliardám lidí v podstatě. Ale přesto jako člověk, který nemiluje státní zásahy jakékoliv, se musím zeptat, tedy jak konkrétně by měl ten státní zásah třeba směrem k Facebooku vypadat?
Tak myslím si, že to první, co by se mělo udělat, že by se měl zregulovat počet těch cílů, na který jde reklamy.
Aby to nebylo individuální na člověka,
ale že to budou třeba 2 000.
Ano.
A to by došlo k dramatickému zlepšení. Za další by se mělo zregulovat ten algoritmus, který stojí za tím, že vám doporučuje určité zprávy, abyste nedostával, nebo aby ten uživatel nedostával jenom ty zprávy, u kterých si ten algoritmus důvodně myslí, že je prostě budete sledovat. Tam jde o to, že lidé že lidé mají tendenci raději se utrzat ve svých názorech, než aby slyšeli názory nějaké jiné. A ten efekt toho stávajícího algoritmu je ten, že lidé prostě přestávají slyšet, vůbec mu nejsou předkládány ty argumenty té druhé strany, takže ta horizontální komunikace je zcela potlačena, je potlačena do velké míry, do značné míry potlačována.
Ale jestli můžu, není to součástí toho business modelu, že prostě když se zajímáte, já nevím, o konspirační teorie, čehokoliv, a ten mechanismus vám je dodává, protože jste je chtěl a chcete, tak vy budete nutit provozovatele sociální sítě, aby vám dodávala taky jiné věci, o které zájem nemáte.
Tak já si myslím, že rozumím té vaší argumentaci, ale když si vezmete třeba drogově závislé, tak ti taky chtějí dostat svůj drogu. A společnost dospěla k tomu závěru, že drogy tu společnost rozkládají. A zcela jednoznačně, bezpochybně. Čili tento přístup, které sociální sítě mají, tak rozkládají společnost.
Čili to, co jsme znali z Ameriky, řekněme, 70. 80. let, jako svoboda projevu, nic takového už neexistuje, nebo nemělo by existovat a nikdy za přítomnosti sociálních sítí.
Myslím si, že skutečně ne, protože v angličtině na to pěkný termín, že right to speech is not right to reach. Jinými slovy, nemůžeme vám vzít právo se vyjadřovat, ale můžeme vám vzít právo na to, nebo nemáte právo na to, aby naše síť rozšiřovala ty vaše názory. Takže podle mě, ať si říká, kdo chce, co chce na sociálních sítích, ale v těch ty algoritmy by neměly doporučovat ty příspěvky, o kterých ví, že jsou nejvíc takzvaně virální, a ty nejvíc virální jsou ty nejnebezpečnější, bohužel, že nebude ty algoritmy dál jako podporovat.
Teď mi jenom řekněte, tohle je samozřejmě zásah kardinální do těch modelů, těch firem. Myslíte si, že něco takového, tento typ regulace v dohledné době někdo schválí?
Já si myslím, že se k tomu blížíme. V Americe se o tom vede velká debata. Proběhlo několik takových těch velkých slyšení v americkém kongresu. A ta politická reprezentace si to uvědomuje už napříč tím politickým spektrem, že se to prostě musí zregulovat, jinak ta společnost se úplně jako rozklíží. A myslím si, že k tomu skutečně dojde.
Říká František Vrábel, datový analytik a expert na oblast dezinformací. Já už jsem řekla, že vaše firma spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví. Předpokládám, že s ním spolupracuje i po výměně ministra zdravotnictví. Říkám to dobře? A teď jsem v deníku N četla takovou nelichotivou věc směrem k ministerstvu zdravotnictví s titulkem Primula skončil vyvracení lží o covidu také. Vláda nemá žádnou strategii. Jsou to slova Jakuba Kalenského, s ním se určitě znáte. Takže se ptám, je to pravda, že prostě Primula odešel a tím pádem tam se přestali vyvracet lži o covidu?
Já si to nemyslím.
A kdo je vyvrací?
Tak my analyzujeme tu část těch dezinformací. Od nás jde taky část těch doporučení, jak by měla vypadat ta strategická komunikace státu.
No teď jde o to, jestli se jí někdo drží. Myslím těch doporučení vašich.
Tak tohle nemohu hodnotit. Vždycky je samozřejmě možné to dělat lépe, ale na druhou stranu součástí toho je taky možná, že se na to budete chtít zeptat, takže nechci předbíhat těch vaší otázkách.
Klidně předběhněte.
Ale ten hlavní dezinformační směr, který v oblasti covidu existuje, je že covid není tak nebezpečný, jak se jeví, že to je součástí nějakých spiknutí elit, aby se více kontrolovali lidé. a spochybňují se ta opatření, která každá rozumná vláda na světě se snaží obyvatelstvo přesvědčit o nich. Takže nepochybně vláda nebo ministerstvo zdravotnictví v těchto oblastech je aktivní, v některých oblastech je aktivnější, jako například podpoře roušek, nosení roušek, mytí rukou a podobně v těch aktivních nebo těchto opatření. V některých je aktivní méně.
Tak, já teď nejsem samozřejmě schopna posoudit, jestli je aktivní více nebo méně, ale mám dojem a ptám se vás, jestli vy máte stejný, že totiž ze slovníku nového ministra zdravotnictví úplně zmizelo slovo dezinformace a varování před dezinformacemi. Zatímco bývalý ministr Prymula to pokládal za obří hrozby, na které bylo třeba se zaměřit, můžeme diskutovat, jestli se zaměřil dobře nebo špatně, ale zaměřil. Tak tento ministr se na dezinformace nezaměřil.
Tak možná, že je dobře se na to bylo by dobré se na to podívat tím způsobem, že pro podstatnou část populace, a jsou to především ti, kteří jsou těmi konspiračními teoriemi nejvíc ovlivněni a odmítají zachovávat ta, nebo držet se těch pravidel, která bychom měli dodržovat, jako jsou třeba roušky a podobně, tak jsou to lidé, pro které je slovo výraz dezinformace červeným hadrem. Takže já si myslím, že součástí té strategie je taková méně mluvit o dezinformacích, nebo méně je nazývat ty dezinformace a konspirace dezinformacemi a konspiracemi, protože to je něco,
ne, jasně, teď mě vůbec nechytejte za slovo. To jsem řekla jenom, abych popsala, co mám na mysli. Ale jde mi o to, jestli fakticky tento ministr, nebo vidíte na něm zaměření na dezinformace, a, nebo ne. Tak, na vyvracení samozřejmě dezinformace.
Já nejsem tady o to vyhodnotil pana ministra zdravotnictví. Ale chtěl bych říct jedno. Otázka je, jestli má smysl jednotlivé dezinformace jako do nekonečna vyvracet a mimo jiné jim tím dávat tu publicitu, anebo jestli je lepší do té společnosti komunikovat ta pozitivní témata, to, co se má dělat, ne to, co někdo, nějací lidé, kteří
jsou... Ale já jsem myslela, že když je takhle jednotlivě vyvracel Prymula ve svých videích, takže to bylo na vaší radu.
Ne, my neradíme v oblasti strategické komunikace, my jsme analytická firma, my dáváme takzvané to situační povědomí, aby ti lidé, kteří o té strategii rozhodují, tak aby tvořili na základě znalosti toho, co se na tom internetu děje.
Řekněte mi, jaká je dnes vlastně nejúspěšnější, tedy nejefektivnější dezinformace na téma koronavirus? U nás.
Tak je to kombinace, takhle my rozlišujeme tři ty typy těch dezinformací kolem covidu. Ten první typ je, že vlastně žádný covid neexistuje. Nemusíte se umřít, že osmívat, nevidím vám pod masku, ale jako spousta lidí tomu věří, bohužel. To je typ, který je na ústupu, ale pořád je tak nějak kolem 5% těch dezinformací. A ten druhý typ jsou dezinformace, které rozmíchávají ty konspirace, že je to biologická zbraň toho či onoho, že se prostřednictvím, jak vám dělají ty výtěry, tak vám tam zavádí čipy, že jo? Nebo že covid, ten virus šíří 5G sítě a podobně. A ta třetí skupina jsou dezinformace, které popírají ty statistiky. Jsou lékaři mezi námi, kteří nevěří, že jípky jsou plné, že jo? A podobně. A to jsou ty oběti toho třetího typu. A ten třetí typ samozřejmě zahrnuje i to zpochybňování těch nutností, těch preventivních opatření a podobně.
Tento typ dezinformací se shoduje napříč vyspělým světem?
Ano, je to tak.
To znamená, není pravda, že by se třeba u nás chytalo něco jiného než v Americe?
Ne, je to tak jako univerzální model, bych řekl.
Máte pocit, že ten efekt těchto dezinformací, že se postupem času snižuje, a nebo naopak zažívá pík, čím dál v té epidemii jsme?
Tak bohužel se zvětšuje. Ten objem nebo ten proud těch dezinformací se zvětšuje. Druhá věc je, že ta struktura se vždycky, je takový model, že když je něco aktuální, tak ta část toho proudu se si větší. A v současnosti je ten proud tažený právě těmi dezinformacemi proti covidu.
Říká František Vrábel, datový analytik, expert na oblast dezinformací ze společnosti Semantic Visions, který byl mým dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel k nám do studia. Díky.
Za pozvání a skvělé otázky. Děkuji.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.